Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Сојузната влада признава дека довербата на јавноста во вакцинирањето е погодена од случајот во Квинсленд. Лекар кој не бил обучен да спроведува вакцинирање, при вакцинирање им ставил поголема доза од предвиденото од вакцината Pfizer на 20 жители во дом за стари лица во Брисбен. Министерот за грижа за стари лица, Ричард Колбек, вели дека грешката е неприфатлива.
Really disappointing and distressing for us all because so many people have worked so hard to make this rollout successful. And for an event like this to occur is really, really disappointing, and we don't want events such as this to undermine public confidence in the vaccination rollout. We don't think that it will, but we'll be doing everything we can to prevent any further occurrence of anything like this.
Истрагата е во тек и владата планира да преземе мерки против работодавачот на лекарот Healthcare Australia. И лидерот на лабористите Антони Албанезе ја повикува сојузната влада да испорача безбедно вакцинирање за COVID-19 по грешката во Квинсленд. Господин Албанезе, кој веќе се има вакцинирано, се надева дека заедницата сепак ќе учествува во промовираната програма и покрај грешката при вакцинирањето.
The government needs to get it right. The government's responsible. For the rollout. I got my vaccine. I want every Australian to be vaccinated.
Покрената е кривична истрага за наводното силување на Бретени Хигинс во 2019 година во парламентот, откако таа поднесе официјален извештај до полицијата на австралиската капитална територија. Министерот за внатрешни работи Питер Датон се приклучи на растечката листа на луѓе кои знае за наводниот инцидент пред премиерот Скот Морисон. Господин Датон вели дека не му кажал на премиерот за тврдењата за силување на Бретени Хигинс затоа што станува збор за оперативна работа на австралиската сојузна полиција.
I took a decision at that time that I wasn't going to inform the Prime Minister because this was an operational matter, and I have a special responsibility as the Minister for the Australian Federal Police to receive briefings as I do on a regular basis from the Commissioner, and I don't instruct him how to conduct his investigations. I don't impede his investigations. I don't seek to influence his investigations.
Сојузната министерка за одбрана Линда Рейнолдс останува во болница и денес четврток. Господја Рейнолдс беше под силен притисок откако Бретени Хигинс излезе во јавноста со обвинение за сексуален напад, направено од поранешен колега минатата недела, додека се обраќаше на настанот за меѓународниот ден на жената, а премиерот Скот Морисон даде информација за нејзината состојба.
Much improved from where she was the night before, and under doctor's instructions, she'll remain under observation for a few more days yet. And she's looking forward to returning to her duties and getting on with the job. She's doing a great job, and particularly on a morning like this morning, I want to be able to say she's doing a great job more and more often in the future. And I have great confidence in the work that she's doing.
Министерката за надворешни работи Марис Пејн ке ја заменува сенаторката Рейнолдс додека таа е на боледување. Владата на Викторија се уште нема да открие дали ограничувањата за коронавирусот ќе бидат укинати во петок по 6 последователни дена без нови случаи на COVID-19. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус вели дека ситуацијата е позитивна и дека државата е на почетокот на крајот, бидејќи ранливите луѓе се вакцинираат против вирусот. Господин Ендрус исто така вели дека предозирањето со вакцини кај две стари лица во Квинсленд е сериозно, отфрлајќи ги врските со викториските програми и работодавачот на
доктор. An error made by a doctor in Queensland is not something that should be a cause of, you know, links being drawn with that company and other work that they're doing. Providing medical care and providing even involvement in the vaccination program.
Аранжманите за патнички меур Транс-Тасман е привремено суспендиран. Оукланд е прогласен за жариште од поголемиот дел од Австралија, што значи дека патниците од Нов Зеланд веќе немаат пристап до патување без карантин. Квинсленд, Викторија и Нов Јужен Велс издадоа здравствени предупредувања со кои се бара од патниците од Нов Зеланд кои пристигнаа од 20 февруари да направат ковид тест и да се изолираат. Оукланд сега има 8 случаи поврзани со нивниот кластер. Австралискиот код за преговори за медиуми прв во светот наскоро ќе биде на сила откако законот помина во федералниот парламент. Facebook објави дека ќе инвестира 1 милиарда долари за подршка на новинските индустрии во следните 3 години. Facebook сега размислува да ги прошири своите инвестиции во локалното новинарство, истражувајќи ги потенцијалните договори за лиценцирање со канадските медиуми. Тој потек се случува кога канадската влада се подготвува да воведе законодавство слично на австралискиот модел. А најголемата австралиска авиокомпанија Квантас објави дека направила годишна загуба од половина милиарда долари. Тоа следи по загубата на приходите од 6,9 милиарди долари поради постојаните ограничувања за патување. Главниот извршен директор Алан Джойс вели дека компанијата планира меѓународното патување да се рестартира на крајот на октомври оваа година во согласност со предвидениот крај на вакцинирањето во Австралија.
These figures are stark, but won't come as a surprise. Border closures meant we lost virtually 100% of our international flying and 70% of our domestic flying. Three quarters of our revenue, around $7 billion, went with it.
Вестите ги продолжуваме и со една вест од Македонија. Имено во Македонија не стигнуваат реакциите по одлуката на поранешниот шеф на УБК Сашо Милков, кој неколку дена беше недостапен на судските органи, сам да се пријави во обвинителството за организиран криминал и корупција. Во МРДПМН остануваат на ставот дека има договор меѓу премиерот Зоран Заев и Сашо Милков. Од партијата велат дека Македонија е единствената држава во светот каде еден бегалец од правдата, откако ќе биде фатен, завршува во куќен притвор. Портпаролот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски вчера изјави.
Системот за кој што самиот Оливер Спасовски говореше дека не функционира, сушност е нивната власт. Тоа е така затоа што власта на Заев целиот систем го впрегнала во заштита, компромис и пазарење со криминалот. Јавноста препознава договор со анекси за да го пуштат, па анекс договор за да дојде. Поради силните и бурни реакции на граѓаните и надворешни фактори мораа да отстапат од планот.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски пак тврди дека никој не преговара за ништо и не преговарал со Мијалков за тој да се предаде и оти изрекувањето на пресудата во петок е работа на судот, а тоа ќе ги расчисти сите овие, како што рече, можни дилеми за тоа. Спасовски за 24 вести изјави дека се води истрага во јавното обвинителство и е назначен јавен обвинител. Поопшено за настаните во Македонија веднаш по вестите. Гана стана првата земја што прими вакцини COVID-19 преку иницијативата за делење на вакцини COVAX. 600 000 дози од вакцината AstraZeneca беа доставени во Акра од Индија. Представничката на УНИЦЕФ за Гана, Енклер Дуфај, го опиша испорачувањето на вакцините како историски момент.
Today we are at the Kotoka International Airport in Accra in Ghana and this is really a historic moment. Today we are very happy to receive the first batch of COVID-19 vaccines through the COVAX facility.
Според најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,65 евра, 0,79 американски долари и 39,73 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,23 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Од спортот, понудата на Квинсленд и официално беше прогласена за прв избор за домакин на летните Олимписки и Параолимписки игри во 2032 година. Комисијата на Меѓународниот Олимписки комитет за избор на град домакин го назначи Брисбен за, цитирам, предпочитан град кандидат. Председателот на МОК Томас Бах вели дека Меѓународниот Олимписки комитет сега ќе води завршни преговори со градот, а потоа потенцијално ќе го избере за околу една година. Главниот извршен директор на Австралискиот Олимписки комитет, Мет Керол, вели дека се уште не е време за прослава, бидејќи, како што вели, цитирам, трката се уште не е завршена.
Another step on the process of getting the securing the games for Queensland and for Australia. The race is not over yet. You don't declare victory until you get the finish line.
Доколку преговорите се покажат успешни, Бризбен ќе стане третиот главен град во Австралија, домакин на летните Олимписки игри по Мелбурн, кој што беше домакин во 1956 година и Сиднеј во 2000-та година. Председателот на Австралискиот Олимписки комитет, Джон Коутс, за Канал 7, рече дека Австралија е значително поблиску до постигнување на целта.
There were five or six other cities in there, and but now there's only Brisbane. It's back with us, though, now to complete the documentation, answer the questionnaires, give the undertakings, all of the stuff that we've seen and know is there. Do that.
И да слушнеме временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 26 февруари. Перт, разведрување до 32 степени, Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн делумно облачно до 20, Хобарт делумно облачно, но до 19 степени, Камбера сончево до 29 степени, во Сиднеј делумно облачно до 27, делумно облачно и во Бризбен, но со температура до 32 степени. Во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 32 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.